ไทยจะบ่เพิ่มการนําเข้าพลังงานจนถึงปี2026เพราะว่าพลังงานไฟฟ้าสํารองที่มีในปัจจุบันยังเกินความต้องการภายในถึง 30% จึงเฮ็ดให้หันเปลี่ยนไปเป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้าหลายขึ้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวิรพลจิรประดิษฐกุลโฆษกคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยจะบ่เพิ่มการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศนับแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงปี2026เป็นอย่างน้อยเพราะว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการภายในถึง 30% ซึ่งเมื่อสมทบด้วยการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำลงสู่ระดับที่ติดลบถึง 6.1% ในปี2020ที่ผ่านมานั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลไทยได้มีการหันเปลี่ยนแนวนโยบายจากการเป็นผู้นำเข้าพลังงานไปเป็นผู้ส่งออกพลังงานหลายขึ้นนับจากปี2021นี้เป็นต้นไปทั้งนี้รัฐบาลได้วางแผนการจะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการเชื่อมต่อด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาเซียนให้ได้ภายในปี2025โดยการวางแนวสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเพื่อเชื่อมโยงจากลาวไปประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันโดยเริ่มจากการส่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก300เป็น400เมกะวัตต์จากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียและสิงคโปร์ดังที่ทานกุริตสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานของไทยได้ให้การยืนยันว่า
เราจะชูในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของการลงทุนทำกริดคอนเนคทิวิตี้ก็คือเชื่อมโยงสายส่งการซื้อขายไฟเพราะเราอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีก็เชื่อมลาวไทยไปต่อยังเมียนมาหรือลาวไทยไปยังมาเลเซียสิงคโปร์หรือไปกัมพูชาเราก็จะใช้ความโดดเด่นทางด้านยุทธศาสตร์ของเราตรงนี้ทำในเรื่องของการเชื่อมต่อทั้งด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งนอกจากมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วรัฐบาลเวียดนามก็ได้ตกลงจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว 5,000 เมกะวัตต์ในปี2025และรัฐบาลลาวก็ได้ขอให้เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 7,000 หา 9,000 เมกะวัตต์ส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็จะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์หากแต่จะต้องได้มีการวางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเชื่อมต่อจากภาคใต้ของลาวไปภาคเหนือของกัมพูชาเสียก่อนทั้งนี้ท่านดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮยืนยันว่าการร่วมทุนเพื่อสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐวิสาหกิจตักขายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนเมื่อเดือนกันยายนปี2020มีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวให้ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อและตอบสนองไฟฟ้าให้กับบรรดาประเทศในลุ่มแม่น้ำของและกลุ่มอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเฮ็ดให้ลาวเป็นหม้อไฟของอาเซียนให้ได้ด้วยการสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีจากจีนเป็นสำคัญโดยในปี2021หา2022บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวได้วางแผนการจะลงทุนในมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างระบบตากข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์ในลาวที่เชื่อมต่อกับตานางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในแขวงยุนนานของจีนทั้งยังจะสร้างตากข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์จากภาคใต้ของลาวเชื่อมต่อไปแขวงภาคเหนือของกัมพูชาเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่กัมพูชาต้องการจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์นับจากปี2022ให้ได้โดยบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวจะได้ผลประโยชน์จากการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงดังกล่าวโดยสายส่งไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่230กิโลโวลต์ขึ้นไปก็จะถูกโอนจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวทั้งหมดโดยลาวจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง100โครงการมีกำลังติดตั้ง 13,000 เมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงในท้ายปี2021ขณะที่การส่งใส่ไฟฟ้าในลาวก็ยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสพแมนหลังจากการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนในท้ายปี2021ก็คาดการว่าจะเฮ็ดให้การส่งใส่ไฟฟ้าในลาวเพิ่มขึ้นถึง2เท่าก็คือจาก 1,800 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 เมกะวัตต์ในปี2022ในงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA